Как успешно да погребем миналото? Обикновено последните думи казани са важни думи. По време на моята работа трябваше много да пътувам. Когато пътувам, откривам, че последните думи, които казвам на жена си, са извънредно важни. Понякога и казвам, мила, трябва да тръгвам и тъй като ще пътувам се нуждая от този костюм. Моля те, донеси ми го следващата седмица. Да, също се нуждая от тази книга или нуждая се от магнитофона. Би ли ми ги донесла? Моите последни думи към жена ми са наистина твърде важни. Последните думи на Исус към учениците му бяха също много важни. Идете проче, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до края на света. Това са последните думи на Исус. Понякога, когато мъже и жени умират, когато поемат последния си дъх, техните семейства се напрягат да чуят последните им думи. Последните думи са изключително важни. Моите последни думи към жена ми, когато заминавам, последните думи на умиращите, но последните думи на Исус са още по-важни. Той каза на учениците си, «Аз заминавам, възнасям се на небето, но идете и научете всичките народи, като ги кръщавате в името на Отца, Сина и Светия Дух». Исус каза, «Идете и научете, идете и проповядвайте, идете и кръщавайте». Кръщението е наистина важно. Споменато е 80 пъти в Новия Завет, повече от всяка друга тема. Кръщението е от най-значителните теми в Библията. Всъщност, Никодим дошъл при Исус през нощта, но по-важно е, че е дошъл. Дали идваш през деня или през нощта, дали идваш тайно или явно, най-важното нещо е да дойдеш. Когато Никодим дошъл при Исус, той му казал с ясни думи. Йоан 3:5. Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Кои могат да влязат в Божието царство? Библията казва, ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Какво означава да бъдеш роден от вода и дух? Да бъдеш роден от духа означава да дойдеш при Исус. С вяра приемаш Неговата жертва на кръста, отваряш сърцето си за небесното влияние на Святия Дух и Христос те променя. Да бъдеш роден от вода означава да засвидетелстваш публично чрез кръщението твоето вътрешно обръщане. Библията казва, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Докато не приеме Исус с вяра, не преобрази сърцето си и не засвидетелства това чрез кръщение. Но някой би казал, почакай малко, Марк, какво ще кажеш за разбойника на кръста? Разбойника на кръста никога не е бил кръстен. Но Исус каза, че той ще влезе в Божието царство. Какъв трябва да е Исус, ако осъжда някого на вечно погубление, защото този човек физически не е можел да бъде кръстен? Разбойника беше прикован на кръста. Истината е, че ти и аз не сме приковани на кръст. Ако разбойника имаше възможност, първото нещо, което би направил е да се кръсти. Приятелю, кръщението според Новия Завет е необходимо изискване за Божието царство към тези, които имат физическа възможност. Библията казва, кръщението е изявяване на нашата вяра. Всъщност, Марко 16:16 казва, «Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен». Библията казва, «Който повярва и се кръсти». Когато вярваш, ти искаш да бъдеш кръстен. Кръщението не е някакво законническо изискване, за което Бог казва, ти трябва да го направиш. Вижте, за мен не беше законническо изискване да се оженя за своята съпруга. Аз я обичах толкова много, много, че никой не би могъл да ми попречи да се оженя. И аз стоях и гледах как моята прекрасна невеста върви по пътеката в църквата. Сърцето ми биеше лудо и стомахът ми се свиваше. Очаквах с нетърпение сватбения ден, защото бях влюбен. И когато обичаш Исус Христос, когато си отдал сърцето си на Исус, когато виждаш колко много Христос ти обича, че ти е простил греховете и ти е освободил от вината, когато си свободен, когато си Христов мъж, Христова жена, никой не би могъл да те доведе на сила до басейна за кръщение. Ти сам искаш да отидеш, защото Светия Дух е в теб. Ти отговаряш на този Божий Дух и си привлечен като с магнит. Любовта те е водила да вземеш това решение. Има твърде много въпроси за библейското кръщение, които хората си задават. Преди известно време четох за един пастор, който практикувал кръщение в сняг. Той извел 14 кандидата навън, снегът бил около 1 метър дълбок. Той ги накарал да легнат и ги затрупал със сняг. Надявам се, че не са стояли твърде дълго в снега, но в края на краищата, след като се изтърсили, той казал: «Вие сте кръстени». Е, в Библията не се казва, че водата трябва да е в течно състояние, тя може да бъде и в твърдо. Четох наскоро за една църква, в която берат рози и ги слагат в кофи с вместимост 20 литра. Изсипват ги на главите на хората и казват, че са кръстени с листенца от рози. Знаете, че има практика да се кръщават бебета. Други извършват потапене, а някои тройно кръщение. Изправяш се, пак се потапеш и така три пъти. Но вие знаете какво Библията казва за кръщението. Днес има около 14 различни вида кръщения в християнската църква. Но колко вида кръщения описва Библията? Послание към Ефесяните 4:5. Един Господ, една вяра, едно кръщение. Има един Господ, това е Исус Христос. Има една вяра, това е истинската библейска вяра. И има един вид кръщение, само един вид. Ако има един вид кръщение, това означава, че поръсването и поливането, кръщението с листенца от рози и снежното кръщение не са еднакво валидни. Има един вид библейско кръщение. Ако искате да знаете вида кръщение, който Бог е очертал в Писанието, не би ли било мъдро да видим как Христос е бил кръстен? Аз искам да следвам стъпките на моя Господ. А какво ще кажеш ти, приятелю? Библията описва кръщението на Исус и ни казва как Йоан е кръщавал на река Йордан. Тя казва, че отивали при него от Йерусалим и от покрайнините на река Йордан и били кръщавани от Йоан за прощение на греховете си. Сега забележете, че това били хора с грехове, а не деца. Това не било кръщение на бебета. Те идвали, Йоан ги въвеждал в реката и те били кръщавани. Всъщност, Библията посочва причината, поради която Йоан кръщавал в Йордан, защото там имало много вода. Следователно, истинското библейско кръщение изисква много вода. Когато Исус дошъл там, за да бъде кръстен, бил на 30 години. Той работил в дърводелската работилница в Назарет и Светия Дух му нашепнал: «Сега е времето». Така Исус отишъл на Йордан, за да бъде кръстен от Йоан. Библията описва кръщението му. Тя казва, че влязал в река Йордан и там бил кръстен не защото беше съгрешил, а защото ние щяхме да съгрешим. Не защото е имал недостатъци, а защото ние имаме. Когато Исус влязал във водата да се кръсти, направил това за пример на теб и на мен. И ако моя Господ ми е оставил пример, аз искам да следвам Неговите стъпки, приятелю. Библията казва в Матей 37:15. Остави ме сега. Знаете, че Йоан не искал да кръсти Исус, защото считал, че Той е свят и праведен. Ако праведния Исус искаше да се кръсти, аз като неправеден бих искал да се кръстя. Ако Исус като безгрешен отиде да се кръсти, аз като грешен искам да се кръстя. Библията казва: «Остави ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко, що е право». Тогава Йоан го остави. Исус беше кръстен не защото беше съгрешил, а защото ние съгрешихме. Не защото беше виновен, а защото ние сме виновни. Той беше кръстен, за да бъде пример за теб и за мен. Приятелю, когато отидеш да се кръстиш и носиш вината си, осъждението си, и когато се потопиш във водата и тя те очисти, имаш чувството, че си чист в Исус, че си едно с Христос. Как беше кръстен Исус? Библията е твърде ясна. Тя казва, че Исус отишъл на Йордан и ето какво казва. Исус веднага излезе от водата. Така, при истинското библейско кръщение, влизаш във водата и след това излизаш. Исус бил потопен. Йоан вдигнал ръка към небето и потопил Исус изцяло във водата. Кръщението означава потапене. И забележете какво станало. Библията казва, че когато Исус бил потопен, небето се отворило и Божият Дух дошъл върху Него. Не е ли бил Божият Дух върху Исус и при рождението Му? А когато е изучавал Библията, не е ли водил Божият Дух Исус? Какъв смисъл влагаме, когато казваме, че Божият Дух слязал върху Исус при кръщението Му? Исус е трябвало да започне своята служба и да срещне най-големите изпитания в живота си. Затова Бог му дава по-голяма мярка от Духа си. Когато се кръщаваш, не получаваш Духа за първи път, а по-голяма мярка от Него. Да предположим, че заминаваш на пътуване и имаш 100 долара. Идваш при мен и казваш, «Марк, заминавам, имам 100 долара». Аз казвам, «Ти не се нуждаеш от 100, а от 1000. Ето ти 1000 долара». Това не означава, че нямаш 100, а че нямаш достатъчно. Ти и аз нямаме достатъчно сила да водим християнски живот, приятелю. Ние сме твърде слаби, твърде крехки, пристъпваме към това водно кръщение. Христос ни очиства от греховете ни и ни изпълва със Светия Дух. Веднага след кръщението си, Исус трябваше да бъде изкушаван от дявола. Бог знае, че ще бъдеш изкушаван и казва, че не трябва да вървиш сам в това християнско пътуване. Кръщението не е края, а началото. И Бог казва, «Аз съм вложил Святия Дух в сърцето ти, за да ти дам сила да посрещнеш тези изпитания». Библията казва, че когато Исус се кръстил и излязал от водата, дошъл глас от небето, «Този е възлюбения ми син, в когото е моето благоволение». И когато ти си в Сакраменто, в Вашингтон, в Калифорния, в Канада, вземеш решение за Христос и пристъпваш към водното кръщение, и пасторът вдига ръката си и казва, «Кръщавам те в името на Отца, Сина и Светия Дух, това те очиства от греха». Бог изпълва сърцето ти със Святия Дух и казва, «Този е възлюбеният ми син Джон Харис, тази е възлюбената ми дъщеря Алис Джен, в който е моето благоволение». И сърцето ти се изпълва с трепет, защото Отец на небесата е казал, «Ти постъпи според желанието ми». Приятелю, няма по-голямо посвещение в живота, няма по-голяма радост от тази да вървиш към басейна за кръщение и да знаеш, че Божието благоволение е върху теб и този небесен гълъб, Светия Дух, изпълва живота ти. Приятелю, Исус показа, че библейското кръщение е чрез потапене. Когато Господ Исус бил кръстен, Той бил помазан със Светия Дух. И ние ще имаме библейско кръщение следващата седмица, също и по следващата. Хиляди съобщения идват от цяла Америка. Хиляди и хиляди са готови да се кръстят. Тук също ще имаме кръщение следващата събота сутрин, което ще се предава по сателит. Цялата следваща седмица ще има кръщения. Получавам съобщения от църкви, че Светия Дух работи. Много сърца са докоснати. Живота на много хора се променя. Хората казват, искам да започна от начало. Искам да запечатам решението си за Христос, искам да зарадвам Отец, искам да получа Светия Дух, искам да вървя напред. Знаете, че етиопянинът изучавал Библията и Бог завел Филип при него. Вие сигурно не сте дошли на тази среща случайно. Тази брошура, която получихте по почтата, не бе случайна. Така както Бог е водил търсещия истината етиопянин, за да се срещне с Филип, така Бог ви доведе на тази среща. Вие търсите истината. Не сте тук случайно. Бог ви доведе. Филип срещнал етиопянина, който изследвал Библията, но не я разбирал. Затова Филип му помогнал и той бил толкова насърчен и развълнуван, че казал, «Филип, искам да бъда кръстен. Аз приех Исус. Вярвам в истинността на Библията». Чуйте думите в Деяния на апостолите. И като вървяха по пътя, дойдоха до една вода и скупецът каза, «Ето вода, какво ми пречи да се кръстя?» Той наредил да се спре колесницата и двамата Филип и скупеца влезли във водата. Филип го потопил във водния гроб и скупеца бил изчистен от греховете си. Той изявил вярата си в Христос. При библейското кръщение, кръщаващият и кръщаваният влизат във водата. Няма никакво попръскване, няма никакво поливане в Библията. Истинското библейско кръщение е чрез потапяне на целия човек от глава до пети. Водата трябва да ни покрива изцяло. Краката ми са съгрешавали, те са се отклонили. Ръцете ми са съгрешавали, те са се издигали в пристъп на гняв. Сърцето ми е съгрешавало, то се е отклонявало от Бога. Очите ми се съгрешавали, устата ми е съгрешавала, говорила необмислени думи, умът ми също е съгрешавал. Ние биваме потопени от главата до петите, за да бъдем символично напълно изчистени от греха и да се издигнем и заживеем нов живот с Исус Христос, нашият Господ. Да, приятели, библейското кръщение е чрез потапяне. Според Библията, кръщението символизира три неща. Посланието към Римляните 6:3 и 4 апостол Павел описва кръщението. Той казва така, «Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участваме в Исуса Христа, кръстихме се да участваме в смъртта Му?» Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, тъй щото както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Много хора казват, «Пасторе, ние освещаваме неделята заради Възкресението. Моята Библия казва, че Христос е умрял, бил погребан и бил възкресен за нов живот. Начина по който чествам Христовата смърт, погребение и възкресение е като вляза във водния гроб. Спирайки дъха си, символично умирам. Грехът на предишния мъж, на предишната жена умира. Напълно очистен, аз излизам от водата, за да имам нов живот, който е в Христос. По този начин почитаме Възкресението. Помисли за това. Влизаш във водата с осъждението, вината на миналото, излизаш от водата и то е изчезнало. След два месеца Сатана казва, «Виж какво си направил преди 6 месеца! Виж какво си направил преди една година!» Ти казваш, «Почакай малко! Не можеш да изискаш дългове от мъртвец!» Онзи човек влезе в басейна за кръщение и умря. Той не е жив вече. Възкръснала е нова личност. Изглеждаш същия, но си различен, защото си нова духовно възкресена личност в Исус Христос. Библията казва, че кръщението символизира три неща. Първо, смърт на стария греховен начин на живот. Някои хора смятат, че след кръщението ще бъдеш идеален. Те се самозалъгват и заблуждават теб и мен. Кръщението не показва, че си идеален, приятелю. Кръщението показва, че си посветен. Не означава, че ти няма да се грешаваш повече, но че няма да водиш греховен начин на живот. В миналото си живял според собствените си желания и си правил каквото си искал, но Бог те потупва по рамото и ти се обръщаш към Него. Не че не ще падаш. Неговото прощение е толкова достъпно сега, колкото е преди кръщението. Милостта Му е на разположение, така както и преди. Истината е, че всички имаме нечисти подбуди, всички сме с грешни сърца и деградирало естество. Ние все още сме слаби, все още продължаваме да грешим, но сме Христови. Съзнателно избираме Неговия начин на живот и изоставяме греховете си. Кръщението означава, че съзнателно правим разумен избор и казваме, «Господи, влизам в този воден гроб, потапям се във водата и признавам, че искам да сложа край на старите грешни навици на миналото». Това, което казваше, «Искам да имам нов живот в Христос, искам да живея с силата на Христос, а не с моята. Аз съм Христов. Когато една жена се омъжва, тя обикновено променя името си, взема името на мъжа, за когото се омъжва. Когато се кръщаваш, обикновено казваш: «Аз се свързах с Христос, публично заявявам, че ще го следвам, искам да имам живот в Христос». И тъй, като правиш това посвещение, твоето минало е забравено, имаш нов живот и ново сърце в Исус Христос. Сега, ако погледнете назад към древността, няма съмнение, че кръщението на ранните християни винаги е ставало чрез потапяне. Нека отидем в Филипи. Спомнете си, че в Филипи се намираше църквата, до която апостол Павел написа своето писмо. Ако посетите руините на Филипи, ще видите басейна за кръщение в църквата дълбок около 1 метър. Когато са строили църкви, ранните християни кръщавали хората както в реки или езера, така и в християнските църкви, където извършвали този вид кръщение. Ако отидете в Рим, например, нашите приятели римокатолици са практикували кръщение чрез потапяне в продължение на не по-малко от 1300 години. Свети Йоанн Лютерански в Рим има басейн за кръщение, където практикували кръщение чрез потапяне. Какво мислите, че е това? Някой може ли да се досети? Какво е това? Погледнете внимателно. Това е наклонената кула. Това е наклонената кула в Пиза, Италия. Много хора знаят за нея, но това, което не знаят, е, че отдясно за тази кула има една голяма сграда, където нашите приятели римокатолици практикували кръщение чрез потапяне в продължение на 13 века след Христос. Ако погледнете към ранната църква, всички практикували кръщение чрез потапяне. Това е едно от най-удивителните места в света. Това е Кападокия в Турция. Знаете, че в средновековието, когато християните били преследвани, много от тях избягали в Южна Франция и Северна Италия. Те се наричали валдензи, твърдо устоявали Божията истина. Но за източните християни не знаехме много преди последните 25-30 години. Преди 30 години беше открит този град в Турция. В този град, скрит в планините, имало християни, които живели от 6 до 12 век. Днес можете да отидете там и да видите техните места за богослужение. Едно от тези места в града, което виждате, е това място за кръщение на християни. Там са се кръщавали чрез потапяне в продължение на почти 600 години. Потапянето било практика на ранната църква. Всички ранни християни правили това. Това е катедралата на светите апостоли в Москва. Ако отидете в Ленинград, ще видите фреска на Владимир Велики, който се кръщава чрез потапяне през 988 година. Така, преди повече от 1000 години, царя на Русия бил кръстен чрез потапяне. Ако отидете в Националния съвет на църквите в Женева, Швейцария, ще видите една прекрасна фреска, която изобразява Христос, който се кръщава чрез потапяне, датираща от 4 век. Библията не казва нищо за кръщение на бебета, не казва нищо за попръскване, не казва нищо за поливане, нито за кръщение с листенца от рози или кръщение с сняг. Навсякъде в Библията, където е представено кръщение, то винаги е чрез потапяне. Когато човек се кръщава, той влиза във водата, тя го покрива и излиза като ново създание в Христос. Едва през 1311 година на католическия събор в Равина, попръскването и поливането били едновременно приети за валидни в църквата. Дами и господа, в християнската църква са влезли много неща, които не откриваме в Библията. Освещаването на неделята навлиза, когато езичеството и християнството се обединяват, но не го откриваме в Библията. Така навлиза идеята за безсмъртието на душата. В Библията 1600 пъти се споменава думата душа, но никъде безсмъртна душа. В Библията не откриваме идеята, че може да ядете и пиете каквото поискате. Не откриваме попръскването на бебета. Виждате ли защо Бог издига едно движение, което призовава мъже и жени обратно към всичко библейско? Разбирате ли защо Бог събира християни на срещи като тази? за да ги върне обратно към истините на Писанието, защото тези истини са потъпкани. Как кръщението на бебето е навлязло и защо? Знаете, че е имало много християни, които отлагали до момента на смъртта. Те знаели какво Библията учи за кръщението, но просто го отлагали. В нея се казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Марко 16:16. Те знаели какво се казва в Йоан 3:5. Ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Те знаели тези истини, така че когато умирали, викали свещеник да ги кръсти. Но поради това, че умирали, било невъзможно потапянето и затова свещеникът ги напръсквал и казвал, сега няма значение водата, ти умираш. Всъщност, съществуват исторически документи за свещеник, който ги изтривал с мокра кърпа, като се опитвал така да ги намокри целите. И тогава се появила идеята да не чакат до смъртта, а да се кръщават като деца. Така се установява детското кръщение. И тази идея била единодушно приета и развита. Според нея, всяко бебе е грешно поради греха на Адам и ако то умре преди да бъде кръстено, ще бъде изгубено. Нека помислим логично. На какъв Бог служим, ако той осъжда едно бебе на смърт за нещо, което Адам е направил, или за нещо, което родителите на бебето не са направили, т.е. да го кръстят? Може ли да си представите един любящ Бог, който осъжда невинното бебе по този начин, за нещо, което Адам е направил, или за нещо, което неговите родители не са направили? Приятелю, аз по-скоро бих приел факта, че Исус Христос е умрял, за да ни даде вечен живот, а не да ни осъди на вечна смърт. А ти какво мислиш? И така, тази погрешна идея е навлязла. Тя е следната. Защо да не напръскваме всяко бебе и то ще бъде очистено от Адамовия грях? Предназначението на кръщението не е да ни очисти от Адамовия грях. Исус умря поради греха и ние приемаме Неговата смърт чрез кръщението. Има разлика, нали? Приятелю, кръщението е символ, че съм дошъл при Христос, че съм приел Неговата смърт, че желая да бъда опростен с Неговата кръв. В Библията няма описан нито един случай на попръскване на бебета, те не трябва да се осъждат за нещо, което Адам или родителите са направили. Преди много години, на границата на Америка, група индианци седнали в кръг. Има много мъдрост там сред природата в прерията, затова и аз с уважение се отнасям към американските индианци днес. Там в прерията тези индианци били събрани в кръг, за да изучават Библията. Един мисионер епископ ги учил и когато приели Христос, те поискали да се кръстят. Те вече имали Библията, преведена на техния език. Епископът дошъл, носейки съд пълен с вода, и 14-те индианци, като видели съда, казали, «Сър, съдът е твърде малък». Епископът се опитал да ги убеди, че не е важно количеството вода. Тогава един от индианците излязал напред и заявил, «Индианците са чели Библията, аз ще почакам». Индианецът искал да бъде кръстен не с попръскване, а чрез потапяне, защото той прочел в Библията, че Исус е бил кръстен чрез потапяне. Да, приятелю, Библията е ясна. Какво означава думата кръщение? Тази дума произлиза от гръцката дума баптизо, която означава потапям се във вода. Думата баптизъм в гръцки език означава потапяне и нищо друго. Някои хора ме питат, Марк, как да разбера, че съм готов за кръщение? Какво трябва да знам, за да съм готов? Има и други въпроси. Например, ако човек, кръстен чрез потапяне, се отдели от Христос, трябва ли да се кръсти отново? Това кръщение в името на църквата ли е или в Христовото име? А какво да кажем за християни, които желаят да следват Христос и сега са получили повече светлина, трябва ли да се кръстят повторно? Какво учи Библията? Библията учи, че преди да пристъпиш към акта на кръщение, трябва да направиш няколко стъпки. Първо, нека се спомним какво отговори апостол Петър в деня на Петдесетница на въпроса «Що да сторим, братя?». Отговорът бе «Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово». Следователно, за кръщение има условие, което Библията нарича покаяние. Какво е покаяние? Това е да кажеш: Господи, съжалявам, отвръщавам се от греха си. Чувствам, че не живея според Твоята воля. Желая да започна отново. Исусе, Ти умря заради мен. Пироните, забити в Твоите ръце, бяха предназначени за мен. Трънения венец на Твоята глава беше за мен. Желая грехът да няма повече власт над мен. Покаяваш се, Исус, привлекателен, по-привлекателен от всяко друго нещо влиза в твоя живот. Съжаляваш ли за лошите неща, които си извършил? Желаеш ли да се кръстиш? Библията продължава в Деяния на апостолите 8:37. Ако вярваш от все сърце, можеш. Покаянието е обръщане от греха. Вярата е доверие в Исус. Вяра е да кажеш: Господи, вярвам, че Ти умря за мен. Вярвам, че Ти си ме простил и спасил. Библията ни казва, че втората стъпка е вяра. Първата е покаяние за греховете, съжаление за всичко, което сме извършили и с което сме разочаровали Исус. Виждаш ли твоя грях прикован на кръста? Дошъл ли е момента в живота ти, когато можеш да кажеш: Господи, вярвам, че Ти умря за моите грехове и възкръсна, за да ме спасиш. Ти си моят Господ. За третата стъпка Библията казва: и тъй, тия, които приеха поучението му, се кръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души. Деяния на апостолите 2:41. Какво означава да приемеш поучението му? Това означава да приемеш от Божието Слово основите на християнската вяра. Кръщението не е акт, преди който вие трябва да знаете всичко, но то е нещо повече от това да кажеш: приемам Христос, когато не познавам. Ти трябва да разбираш учението на Исус, същността на християнската вяра и библейската религия. Това са трите стъпки. Първо, покаяние. Това е истинско съжаление за греха. Второ, вяра в смъртта и възкресението на Христос и приемането му за личен спасител. Трето, да имаш основни указания за същността на Христовата вяра. Това не е ли същото, което се случи, когато дойдохте на тези срещи? Можете ли сега да кажете: Исусе, аз съм Твой, покаявам се за моя грях. Исусе, вярвам, че Ти си мой спасител. Исусе, научих толкова много неща. Научих, че Ти пак ще дойдеш, че само Ти можеш да преобразиш живота ми. Научих, че тялото ми е Твой храм. Искам да Те прославям по този начин, като който Ти си определил. Господи, разбрах истината за смъртта. В тези наши срещи ние изучавахме същността на християнската вяра. И така, какво казва Библията, приятелю? Когато стигнеш до тук, ти можеш да се кръстиш. Някои хора могат да кажат: пасторе, готов съм да се кръстя в името на Исус, но не понасям църквите, не искам да ставам член на някоя църква. Какво отговаря Библията, приятелю? Деяния на апостолите 2:47. И Господ всеки ден прибаваше на църквата ония, които се спасяваха. Първо Коринтияни 12:13 ни казва: защото се кръстихме в един дух да съставляваме едно тяло. Следователно, чрез духа ние се кръстихме в тялото. Какво е тялото? Посланието до Колосяните 1:18 се казва: Христос е главата на тялото, църквата. Следователно, в един дух се кръстихме да съставляваме едно тяло, църквата. Църквата на Христос е единствената организация толкова голяма, че тялото е на земята, но главата е горе в небето. Тогава, когато се кръщаваме в Исус, ние се кръщаваме също в Неговата видима църква. Тя е тази, която следва Библията, която учи хората да го обичат и да се приготвят за скорошното му завръщане. Църквата е тази, която пази заповедите му. Чуй какво поръча Исус Христос, приятелю. Идете и научете всичките народи. Научихте ли се? Покаяхте ли се за греховете си? Повярвахте ли в Христос? Идете и научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. Научихте всичко. Посланието за вашето тяло, което е храм на Бога, посланието за здравословен начин на живот, посланието за библейската събота. Библията те съветва. Открий църква, която обича Христос. Намери движение, което вярва в скорошното му завръщане. Намери човешка организация, която получава изпълнение на Божия закон и живее посветен на Христос живот. Открий тези хора, живеещи на земята. Приятелю, Библията казва това толкова ясно. Някои хора казват, пасторе, наистина ли живеем в последните дни? Можем ли да поставим под съмнение това, което Библията казва в Матей 24:14? И това благовестие на Царството ще бъде проповядвано по цялата Вселена за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде свършекът. Всичко това се изпълнява пред очите ни. Бях в Унгария и там стотици хиляди демонстрираха на улиците желанието си за свобода. Там проведох библейски семинар. Хиляди присъстваха и когато ги призовах да вземат решение да следват Исус, стотици излезаха напред. Чудесно е да виждаш как Бог работи във всяка личност. Когато започнах в Унгария, евангелизация, тя беше комунистическа държава. Когато си заминах оттам, вече беше свободна страна. Започнах своите срещи в Унгария на същото място, където се провеждаше голям рок-концерт. Той трябваше да започне в 9 вечерта и да продължи до след полунощ. От 5 часа млади хора усилено подготвяха концерта. Моята среща беше обявена за 7 часа. Отворихме вратите. Млади хора заеха местата. Те мислиха, че ще започне рок-концерт, а Господ желаял те да чуят моята проповед. Няма да забравя 4 18 годишни момичета от университета Карл Маркс. Тъй като не намерили свободно място, стояха в дъното на балкона. Някои хора се бяха качили на сцената. Изправих се пред хиляди жадни души. Трудно си поемах дъх. Беше задушно. Тези младежи стояха прави в дъното на балкона. Отправих покана за Христос и те веднага откликнаха. Днес те са християнки и се радват на общение с Христос. Навсякъде по света Христос достига до сърцата по този чуден начин. Бихте ли дошли с мен тази вечер в Москва? Елате в Кремълския дворец, седалището на комунизма. Този дворец някога са се събирали 6500 комунистически лидери, но в момента вие виждате 6500 души, които присъстваха на поредицата библейски лекции, открития в пророчествата. Това е единствената поредица библейски лекции, за която бе позволено да се проведе в Кремъл. Вървях и не вярвах на очите си. Там присъстваха политици, педагози, учени, мъже и жени приемаха Божието Слово. Носихме 25 000 Библии. Те се тълпяха, за да вземат Библия и да я изучават, защото искаха да следват Исус Христос. Библиите се привозваха до там с военни камиони. Руската армия ги донесе в Кремъл. Когато хората ги получаваха, те изучаваха Божието Слово. След това отидохме на Олимпийския стадион в Москва. Спомнете си, може би, през 1980 година американците бойкотираха Олимпийските игри в Москва. На този стадион се кръстиха стотици в името на Отца, Сина и Светия Дух. Приятелю, нещо става в света. Мъже и жени се покаяват за греховете си. Мъже и жени приемат Христос, излизат напред, за да засвидетелстват желанието си за кръщение. Това раздвижване на духа ние виждаме изпълнено в Москва, в Гданск, в университета Ленин, където се провеждаха нашите срещи. Нещо става по света. Това са необикновени времена. Ние знаем, че преди 2000 години, в деня на Петдесетница, бяха кръстени 3000 души в един ден. Аз видях това да става сега. Видях 3600 души да вземат решение за Христос и за кръщение. Тук, в този басейн, в един и същи ден, кръстихме 700 души, а на другия 900. Те идваха, приятели. Това става и тук. Стотици души са попълнили вече картончетата и се готвят за кръщение. Това става и в Канада, Северна Америка, Нова Англия, по западното крайбрежие, в прериите и островете от Нюфаундленд до Ванкувър в Канада. Господ работи. Това е едно необикновено време в историята. Преди известно време, далеч в Филипинските острови, там където нямало нито радио, нито телевизия, дошъл един от нашите мисионери. Открил едно племе и те казали, кръсти ни. Учуден той заявил, да ви кръстя, какво имате предвид? Те отговорили, едно същество в ослепително бяло облекло слезе и ни каза, че сега е времето да вземем решение, че трябва да го направим сега, когато учителят дойде. Нашият пастор се починил на Божието Слово. Сега там имаме църква, която пази съботата, една последица от движението на Божия Дух. Казвам ви, приятели, случват се странни неща. Бях в Гданск, в Полша, за да провеждам подобни срещи. Петър беше неонацист, поклонник на Сатана. Това тук е алтарът на Сатана в дома му. Майка му плаче за това, че той бе се посветил на Сатана. Той заболява от злокачествен тумор в мозъка. Замисля се за живота си, какво ще му донесе смъртта. Майка му носеше записи от нашата нашите срещи там, и той слушал касетите всяка вечер, слушал за Исус, и когато чул за второто пришествие на Христос, решил да отиде, да отдаде сърцето си на Него. Той пожелал да бъде готов за срещата, когато Христос ще дойде отново. Когато говорих да се откаже от слушане на рок записи, той ги щупи, разруши алтара на Сатана. Той продължаваше да слуша касетите с записи на проповеди. Започнах да го посещавам, отварях Библията пред него. Трябваше да бъде прегледан от мозъчен специалист и беше опериран. Минаха месеци, наложи се извършването на втора, трета операция, ракът се беше разпространил по цялото тяло. Той умираше. Един ден, когато бях в една църква в Полша, майка му ме повика. Тя каза, докторът е тук, Петър има един час да живее, кожата му е потъмняла, диша диханието на смъртта. Пасторе, бихте ли дошли да го видите? Това е последният му час. Не е ял цели три седмици, повръща цял ден. Чуди се какво е останало за да повръща. Пасторе, той лежи в леглото си. Докторът каза, че ще умре до един час. Ще дойдете ли? Шофирах до дома на Петър, влязох в този обикновен малък апартамент. Когато влязах, заварил го, седнал на стол да повръща. Прегърнал го и започнах да му чета обещанията в Библията и му говорих за Исус. Той ми каза, «Марк, моето последно желание е да ме кръстиш. Моля те, би ли ме кръстил?» Аз му казах, «Петре, Христос те приема. Трябва да си сигурен във вечния живот. Той знае, че ти би се кръстил, ако можеше». Той каза, «Марк, това не е достатъчно. Би ли ми дал друг отговор? Моля те, кръсти ме. Искам да ме кръстиш». Казах, «Петър, не мога да те заведа в църквата. Ти умираш. Не мога да те заведа на реката. Ти умираш». Той само промълви, «Марк, това е последното ми желание. Моля те, кръсти ме». Казах на майка му, «Пусни и напълни ваната с вода». И тя я напълни. Това беше последното предсмъртно желание на това момче. Казах, «Събличи се до кръста». Взех го на ръце и го занесах в банята. Коленичихме там и преводачът Роман Халупка коленичи до мен. Майка му също коленичи. Тогава затворих очи и започнах да се моля. Боях се да отворя очите си. Тази баня сега бе свято място. Взех Петър, това умиращо момче, сложих го в ваната и го потопих. Когато го извадих, той трепереше и плачеше. Обвих го с кърпа и го изсуших и той каза, «Мамо, мамо, искам чай». Тя донесе чай и той не го повърна. И Петър не умря този час, не умря този ден, не умря на следващия, не умря и през тази седмица, нито през следващата. Живя в продължение на един месец. Преди да се разделим, го попитах, какво трябва да казвам на хората, когато посещават лекции, посветени на кръщението. Преди да умре, той ми каза това. Кажи им, не чакайте, не чакайте. Марк, кажи им да вземат това решение. Ако са се отдалечили, нека се върнат обратно. Говорих с майка му много пъти от тогава. Тя споделяше, «Марк, това беше най-щастливия месец в нашия живот. Господ му подари един месец след кръщението, за да отвори сърцето му». Всяка сутрин той ставаше да изучава Библията. Всяка сутрин се молеше. Аз ти говоря тази вечер за Петър, приятелю. Едно момче беше осъдено да умре от рак, но живее един месец след кръщението си. Той ми заръча, «Марк, кажи им да не чакат. Кажи им за мира, който могат да намерят при Христос, за освобождението от вината, за новия живот, който могат да намерят в Христос». Петдесетницата се повтаря, хиляди се кръщават, идват при Христос. Думите на Павел ни говорят тази вечер. Моля, четете с мен Деяния на апостолите 22:16. И сега защо се бавиш? Стани, кръсти се и се умий от греховете си. Ако си се отдалечил от Христа, върни се при Него, приятелю. Сега някой ще каже, значи ли, че всеки път, когато се грешим, трябва да се кръщаваме отново? Съвсем не. Ако имаш някакъв спор с жена си, не е нужно повторно да се ожениш за нея. Но ако ти си обърнал гръб на Христос и си се върнал към стария начин на живот, ти можеш да се наричаш християнин, но знаеш, че живееш погрешно. Господ казва, ако си запазил отношението си към Христос, върни се, очисти се и се кръсти отново, започни отново, обърни се по пътя на живота. Всеки път, когато се препъваш и падаш, не е нужно отново да се кръщаваш. Но ако си се отделил от Христос, върни се и се кръсти отново. Ако никога не си бил кръщаван чрез потапяне, реши сега. Тази вечер е твоята вечер да вземеш решение, да се кръстиш, да бъдеш очистен и да получиш Неговата сила, Неговия свят дух и увереността, че си приет в Неговото семейство. Ако посещаваш църква, която не пази заповедите Му, не проповядва цялата истина, може да си християнин и Господ да те доведе до изповедта. Искам да се кръстя не защото съм бил християнин, а в знак на това, че сега вървя в пълната Божия истина. Кръщението е символ. Спомнете си, че когато Моисей водеше израелтяните от робството им в Египет към обещаната земя, Господ им даде един символ. Ние изоставаме робството на греха и тръгваме към обещаната земя. Господ им каза, вземете кръвта на агнето и помажете стълбовете на външната врата. Това беше символ. Кръвта на това агне ги спаси, но тя беше символ. И Господ каза, ангелът на погублението ще мине покрай дома ви. И ето едно момче. Татко, татко, постави ли кръвта на стълбовете на външната врата? Татко, постави ли я? О, това е просто символ. Това е символ, че тази къща е белязана от Господ. Това е само символ, че този дом е Божий. И когато ангелът на смъртта преминал през тези домове, които били белязани с кръв на вратата, тази кръв била видим символ на Исусовата кръв. Когато се кръщаваш, това е символ, че принадлежиш на Исус Христос. Ти си запечатан за вечността в Христос, защото си взел решение да вървиш по Божия път. Ти поставяш ръката си в Божията ръка, чрез съзнателен избор и вземаш своето решение. Точно както кръвта на външната врата беше символ, че този дом е Божий, така и ние идваме в подножието на кръста. Така се спасяваме чрез Христос. Връщаме се към басейна за кръщение. Когато влезем във водата, очистваме се от греха и започваме нов живот в Исус Христос, нашия Господ. Погребваме стария начин на живот. Няма повече вина, няма повече тъга, сърдечна болка. Очистваме се от греховете си и когато излезем от водата, Бог заявява, това е възлюбеният ми син, това е възлюбената ми дъщеря, в което е моето благоволение. Господ декларира, ти си мой, Той изпълва сърцето ти, изпълва живота ти със Светия Дух. Хиляди преживяват това сега, хиляди се отправят към водата, за да бъдат кръстени. Ти също можеш да направиш това, приятелю. Имаме кръщение следващата и последващата седмица. Навсякъде в Съединените щати и Канада хората вземат решение. Приятелю, Христос ти говори тази вечер за себе си. Отложил ли си кръщението си, решението си за кръщение, тъй като си казваш, почакай за момент, Марк, аз не съм достатъчно добър. Ако беше достатъчно добър, нямаше да имаш нужда да се кръщаваш. Някои казват, греховете ми са толкова големи. Наистина греховете ти са твърде големи. Може би си голям грешник, но това е велик спасител, приятелю. Казваш, кръстих се преди и отпаднах и се страхувам, че ако отново направя посвещение, няма да мога да устоя. Това е проблем на нашия Господ, а не твой. Ти вземаш решението и Господ ще те изпълни със Святия Дух. Аз откривам много пъти, че когато хората се връщат обратно, са дори по-силни. Приятелю, върни се при Христос. Сега бих желал да наведете глави. Ръцете на Исус са отворени за вас. Той иска да ви достигне. Ще раздадем картончета, озаглавени моето посвещение. Ще се помолим, но преди това желая още веднъж да изпълня дълга си към онова умиращо момче от Полша, което ме заръча. Пасторе, кажи им да не чакат, кажи им да не се бавят, кажи им за освобождението от вината и осъждението, което ще получат, кажи им за радостта и мира, които могат да имат. Приятелю, защо чакаш? Приятелю, защо си бавиш? О, Исусе, само след миг ще раздадем картончетата. Там е написано, искам да се кръстя както Христос. На другия ред пише, искам да се кръстя отново. По-надолу ще прочетете, искам да съм част от тези, които спазват заповедите. О, Татко, моля се за всички в Канада, от Нюфаундленд до Торонто, Ванкувър и Квебек, да докоснеш сърцата им. Моля те и за тези тук в Съединените щати, от Нова Англия до Нью-Йорк, Вашингтон, Флорида, Конектикът и Тенеси, Каролина и Джорджия, на юг и на запад, надолу към Тексас.
all over in Carolina, Georgia, out into the Great Lakes states and southwest, down in Texas and Arkansas and Louisiana.
Татко, това са последните дни. Ние разбираме, че нямаме много време. Сега е времето да вземем решение да се отправим към басейна за кръщение. Сега е време да вземем решение за вечността. Татко, докосни сърцата ни и ни помогни сега да вземем най-важното решение в живота си. Хиляди хора вземат решение да носят Христовото име. Моля те, помогни им. Моля разпоредителите да раздадат картончетата. Те са озаглавени моето посвещение. Моля, вземете го. Вземете го, ако сте кръстен. Вземете го и ако не сте. В него има за всеки по нещо. Бих искал да прочета картончето с вас. Каква радост е да знам, че греховете ми са простени, да знам, че Господ ми казва, това е възлюбеният ми син, това е възлюбената ми дъщеря, в които е моето благоволение. Каква радост е да знам, че ръката ми е в ръката на Христос и Той ще ми подари Духа си. Нека да прочетем съдържанието на моето посвещение. Тази вечер предавам живота си на Исус, като го приемам за свой Спасител и Господ. My commitment. Tonight I surrender my life to Jesus, accepting him as my savior and lord. С нетърпение желая да го следвам през целия път и му благодаря, че ме води в пътя на истината. Аз желая да съм приготвен за неговото идване, което очаквам с нетърпение. Ако познавате Христос и сте кръстени в Неговата църква, сега е момента да се молите. Молете се Божия Дух да докосне сърцата. Приятелю, би ли влязал във водата, за да получиш мир, радост и щастие в живота си? Ако има хора, които смятат, че не са готови, то имате на разположение пастори, които ще ви подготвят. Тези, които могат да вземат решение тази вечер, нека го сторят. Даже и да умреш преди да си взел това решение, то ще се изпълни, защото ти си оставил Христос да реши за теб. Кажи сега, искам да се кръстя скоро. Бог ще отбележи това горе в небето. Бог знае избора ти. Той знае решението ти. Приятелю, не отлагай. Ти може да си слаб, но Той е силен. Може би се смущаваш, че не знаеш всичко. След като се кръстиш, ще растеш и ще се развиваш. Може би има някои от вас, които ще искат да се кръстят отново. Ако сте решили да се върнете отново при Христа, върнете се и оправете отношенията си с Бога. Не чакайте, кръстете се отново. Може би си член на християнска църква, която не пази Божиите заповеди и никога не си спазвал съботата, не си разбирал здравните принципи или какво става след смъртта и казваш, искам да се кръстя отново, не защото не познавам Христос, но наистина искам да съм част от това движение. На последните дни, попълни второто квадратче. Може би си кръстен и се развиваш като християнин, научил си много и казваш, искам да стана част от народа, който пази Божиите заповеди. Попълни третото квадратче. Какъв момент е този? Хиляди хора вземат решение за Христос. Те желаят да го следват. Те заявяват, искам да се кръстя. Хиляди казват, искам да вляза в басейна за кръщение. Искам да се очистя от греха и да вървя по Божиите пътища, да вървя по пътя на Христос, да мина през този воден гроб, за да имам нов живот в Христос. Бихте ли желали да запеем всички, цяла Канада и в цяла Америка, в израз на нашата солидарност? Моля ви да се изправите. Ще пеем заедно Исус очисти всички.
Just come now.
Jesus made it all. All to Him I owe. Sin had
faint white as snow, singing, Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow.
Walters, what a moment. We're going to pray, folk. Here, more are still coming, pressing in. Just let's pray. Oh, my Father.
Татко мой, хиляди са дошли тази вечер от всички краища на Съединените щати, от цяла Канада. Това е тържествен момент за цяла Америка. Мъже и жени отдават сърцата си на Исус, мъже и жени се приготвят за пришествието Му. Издигаме своите гласове и ти славим. Благослови всеки един, който е дошъл. Моля те в името на Исус, благослови ги. Те се отправят към водния гроб за кръщение, за да бъдат очистени, да живеят за Твоя прослава. Приеми ги завинаги в името на Христос. Амин.